подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – економіст, старейший супрацовник дослідного центру «Бірок» Змітер Круг. Змітер, привітання!
Привітання, Юрій!
Тема нашей сегодняшней гуторки, головная тема, это «Ці обвестила Беларусь уже дефолт?» «Ці трапила яна в ситуацию дефолту?» Вось якую сумесную постанову принял Национальный банк и урад. Выканание долговых обовязанняў па дзяржаўных каштоўных паперах, размешчаных на знешніх фінансавых рынках, будзе праводзіцца ў беларускіх рублях па курсе Нацыянальнага банку на дату плацяжу. Гэта значыць, што па беларускіх каштоўных паперах, якія размешчаны за мяжой, будуць плаціць не ў далярах, не ў еўра, не ў той валюце, якая была прапісаная ў дамове пра продаж гэтых папераў, будуць плаціць беларускімі рублямі. Што ёсць парушэнне дамовы, так выглядае. Змітер, так это дэфолт ўжо ці яшчэ не?
Давайте, Юрий, я спочатку дам вельми короткий и выразный отказ на ваше питание, а потом у больше деталей погружуся. Не, покуль дефолту нема, але шансы на то, что это отбудется, вельми истотные литерально у ближайшие два тыдни. Зараз тады у детали, что маецца на увазе. Значит, глядите, сам факт дефолту звычайно фиксуется рейтинговыми агентствами на базе конкретных выпусков бандов, еврооблигаций в нашем выпадку, коли есть база, подставы стверджать, что гроши не дошли до кредиторов. Гэты факт фіксуецца ўжо пасля так званага грэйс-перыяду. У нашым выпадку гэты грэйс-перыяд будзе складаць 15 дзён. Значит, што мы маем на дадзены момант? Мы маем дэкларацыю беларускага ўраду ў выглядзе пастановы, якую толькі што вы працытавалі. З яе з вялікай імавернасцю будзе наступства тое, што грошы могуць не дайсці, але зараз да гэтага вернуся, тут агаворкі таксама істотныя ёсць. І праз 15 дзён, калі насамрэч такім чынам адбудзецца, што гэтыя грошы не дойдуць, рэйтынгавыя агенцтвы насамрэч могуць прысвоіць дэфолтны рэйтынг, і тады з пункту гледжання міжнародных фінансавых колаў гэта будзе лічыцца фактам дэфолту. Але што яшчэ адна акалічнасць важная, што як у выпадку Расіі, што сам факт дэфолту магчыма будзе спрэчвацца беларускім бокам. Як ні дзіўна, гэта таксама мае значэнне. Зараз давайце яшчэ прабяжымся па акалічнасцях. Я разумею, гэта дробязі, але ў дадзеным выпадку яны маюць значэнне. Значыць, самой гэтай пастанову, якую вы агучылі, так з вялікай імавернасцю будзе выцякаць тое, што грошы ў замежнай валюце, у далярах США, не дойдуць да шэрагу інвестараў, але гэта не 100% факт. Там ёсць агаворка і на базе двухбаковых пагадненняў з асобнымі інвестарамі, не толькі ў беларускай валюце, а і ў іншай форме. Таму гіпатэтычна можна дапусціць, што беларускія ўлады яшчэ захоўваюць для сябе магчымасць плаціць у далярах, і вось на бягучым этапе скидывать такую імавернасць цалкам з рахунку не трэба. Другі момант, што яшчэ думку, якую я дапускаю, што вось гэтай пастановай беларускія ўлады хочуць, магчыма, гэта паўтаруся гіпотэза, правесці такую сегрэгацыю паміж так званымі, як яны празвалі, сяброўскімі і несяброўскімі інвестарамі, і дапускаю, што так званым у іх тэрміналогіі несяброўскім яны будуць згодныя працягнуць плаціць у далярах, менавіта каб пазбегнуць факту дэфолту. Але
я вас перапыню, менавіта так, несяброўскім платить в долярах, так, то есть як бы так, пойти им на сустрач, а сябровским, кшталту, со своими мы по-своему и разберемся.
По-сябровску, и это выникает из двух фактов. По-перше, что это и так званые сябровские с большей имоверностью пойдут на сустрач и погодятся на умовы, какие пропоновывает белорусский урад, а по-другое, на что спосылался официальный селиверство, что яны нават хочут заплатить так званым сябровским, например, российским инвестиционным фондом, ци неким российским банком, але про санкции, якія накладываются на вось тые самые российские инвестиционные банки, на российских трымальников белорусских бандов, яны не могут это зрабіць. Тому потенциально могу допустить, что вся канитель, яна, ну, не вся частково, что яна может быть звязана с гэтым фактором. Значит, далей, наступный крок. Калі на сам рэч, вось гэтая моя гіпотэза не окажется правдой, и белорусские улады все ж таки вось пойдуть по тому шляху, что скажут або у белорусских рублях, або ніяк, тады так, праз 15 дзён, калі вось гэты grace period скончыцца, тады з великой імавернасцю, паўтаруся, так само ёсць уже нашмат менш істотныя гаворкі, з боку рейтынговых агентства будзе зафіксаваны вось гэты факт дефолту. І тут тады мы апынемся ў сітуацыі, у якой некалькі дзён таму апынулася Расія, што пачнецца спрэчка, гэта сапраўдны дефолт ці не сапраўдны дефолт. У фінансавых колах у дачыненні да Расіі адбываецца гэтая спрэчка, і з'явілася мінушка паўдэфолт ці там ненатуральны дэфолт. Што маецца на ўвазі? Юрыдычна факт зафіксаваны, але каб гэты дэфолт быў паўнавартасны, звычайна гэта павінна быць немагчымасць ураду выконваць свае абавязацельства. Патэнцыйна гэтая магчымасць ёсць. І на што, да чаго апелююць расійскія, напрыклад, улады, яны кажуць, што гэта не мы дэфолтнуліся, гэта нас прымусілі. Таму гэты дэфолт не паўнавартасны і проста не звяртайце на яго ўвагу. Калі мы ўсё ж такі акажамся ў стане вось гэтага фармальнага дэфолту, зафіксаванага у выглядзе рэйтынгу Selective Default з боку рэйтынгавых агентств, то хутчэй за ўсё мы пачуем вось такія ж аргументы ад беларускіх уладаў: не звяртайце ўвагу, ніякага дефолту нема, і гэта ніяк не адаб'ецца на беларускім фінансавым рынку. Хаця насамрэч адаб'ецца.
Змісер, я не эканаміст, але ну вот як бы вот механізм прызнання агенцтвамі дефолту. Для гэтага інвестары павінны паскардзіцца, павінны сказаць, што вот мы не атрымалі як бы то, што нам палагалася. Ці як бы незалежна ад таго, скардзяцца они, не скардзяцца, можа, яны будуць задаволены тым, што ім далі в рублях хоць што-то, хоць в рублях, а не зіро. Вот это залежыць ад іх, можа быць, яны і пагодзяцца, бо калі дылема, альбо вы атрымліваеце беларускіх рублях, альбо вы нічога не атрымліваеце, то лепш в беларускіх рублях як бы, ці не?
Глядзіце, вось гэта менавіта ты малаімаверныя агаворкі, аб якіх я кажу, калі раптам усе інвестары пагодзяцца, ці можа трошкі па-іншаму, калі не будзе агульнадаступнай інфармацыі аб тым, што нехта не пагадзіўся на новыя ўмовы, таксама ў рэйтынгавых агентств фармальна не будзе падставаў зафіксаваць факт дэфолту. Тут яшчэ важная рэч, на якую, на якія крыніцы інфармацыі будуць абапірацца гэтыя рэйтынгавыя агенцтвы, і ну, найпрасцейшая для іх сітуацыя, калі сам урад, то бок вось той, хто павінен выконваць абавязацельствы, заяўляе аб тым, што ён іх не будзе выконваць. Але ж у нашым выпадку яны, як вы падкрэсліваеце, яны кажуць, мы будзем, але трошкі па-іншаму. Таму магчыма і тое, аб чым вы кажаце, што калі раптам все інвестары пагадзяцца з тым, што мы пераходзім на новую мову, які ў сваёй пастанове прапанаваў беларускі урад, ці пераходзім на выплаты в беларускіх рублях, ці давайте зменім старые бонды новыми выпусками бондов, так гэта можна адбыцца. Але тое, што я сказаў у самым пачатку, шансы, што усе інвестары, улічваючы тое, што значную частку беларускіх еўрабандоў трымаюць таксама і заходнія інвестыцыйныя фонды, што усе пагадзяцца ось амаль 100%, вельмі малы. Таму, як з чаго я і пачаў, шансы на тое, што факт дефолту будзе зафіксаваны, вельмі, вельмі высокі.
Змістер, ну а зараз пра наступствы. Калі ўсё ж такі, вот вы сказалі праз 15 дзён, дапустим, гэтыя самыя агенцтвы могуць прызнаць, што Беларусь дэфалтнула, што Беларусь у стане дэфолту. Ведаеце, калісьці беларускі эканаміст Міхась Залескі наконт падобнага сюжэту сказаў мне, што ведаеце, вам ўсё роўна, якія ветры дзьмуць над вашай магілай. Дык вось это калі будзе абвешчаны дэфолт Беларусі, это не будзе тое самае, бо Беларусь і так не атрымлівае ніякіх крэдытаў, і таму как бы, ну і будзе дэфолт, ну і ладна, можа быць і нічога, это вот я кажу, як в тым як бы бонмо Міхася.
Вы ведаце, ёсць падставы і вось кіравацца такой логікай, тое, што кажа спадар Міхась, і але ж я б сказаў, што яна вельмі блізкая для расійскага кейсу. Для нашага кейсу ёсць пэўныя адрозненні. Насамрэч не будзе вельмі хуткіх рэакцый, там шмат хто тыясамляе, хто памятае 98-й год, там ці магчыма, хто там чытаў пра аргентынскі дэфолт у пачатку 2000-х. Вось такіх хуткіх наступстваў у выглядзе руйнавання ўсяго фінансавага рынку, тое, што там банкруцтва банкаў, так іх не будзе ў дадзеным выпадку, таму што менавіта вось працоўная логіка спадара Міхася, тое, што ўжо памёрла, другі раз памерці наўрад ці магчыма. Трагічныя наступствы для беларускага фінансавага сектару ў звязку з глабальнай фінансавай сістэмай, яны адбыліся за апошнія паўтары гады, а вось тое, што было з пачаткам вайны, гэта быў такі моцны выбух, які насамрэч часта звязваецца і мог бы быць наступствам дэфолту. Таму вось такога кшталту наступства паўтаруся не будзе. Але што будзе і чаму тым не менш, я кажу, што для нас гэта больш небяспечны факт, чым для той же Росіі. Росія запас трываласці у выглядзе золотавалютных резерваў, у выглядзе там сальдо бюджэту, ён значна лепшы, чым у нас. І у нашым выпадку амаль кожная капейка, можна сказаць, на рахунку. І чым тут факт дэфолту небяспечны? Ён небяспечны тым, што, напрыклад, нават тыя банкі, якія працягваюць працаваць з беларускімі у абслугоўванні бягучых аперацый, напрыклад, гатовы, не гледзячы на ўсё, прымаць плацяжы за экспарт, імпарт, абслугоўваць знешнегандлёвыя угоды, гатовы там неяк дапамагаць у разліках з заходнімі крэдыторамі, гэта могуць быць нават банкі умоўна такіх краінаў, якія спрабуюць знайсці сваё месца ў варунках санкцый, я маю на ўвазе Казахстан, Турцыю, Грузію, якія ў пэўнай ступені з Беларусі пачынаюць працаваць. Вось для іх сам факт таго, што дэфолт адбыўся фармальна, сходзячы з дыагнозу рэйтынгавых агенцтваў, гэта дадатковая перашкода. І зараз усе бізнесы яны пакутуюць ад таго, што з імі не хочуць маць справу. І будзе яшчэ цяжэй у гэтым вымярэнні, то бок нават тыя экспартныя патокі, якія зараз аслаблі, яны патрапяць пад яшчэ большае пытанне. Яшчэ адна патэнцыйная небяспека, што тыя грошы, якія ўжо знаходзяцца ў беларускай банкаўскай сістэме, ад заходніх краінаў там няшмат, але штосьці застаецца, але істотныя грошы, істотныя порцыі грошай ёсць, напрыклад, ад Кітаю, ад вось такого развіваючага свету. Патэнцыйна амаль упэўнены, што ў большасці адпаведных крэдытных кантрактаў прапісаны так званыя кавенанты, што калі адбываюцца вось падзеі на кшталт дэфолту і пераглядаюцца рэйтынгі і краіны, і адпаведна саміх заёмчыкаў у дадзеным выпадку банкаў, што крэдытор можа патрабаваць датэрміновага вяртання гэтых сродкаў. Вось гэта можа быць дадатковы ўдар. І калі вось параўноўваць гэтую сітуацыю такого непаўнавартаснага дэфолту у нас і ў Расіі, якая была на слуху апошнія некалькі дзён, у Расіі, ну, на гэта можна не зважаць, чаго я пачаў, што там тэрмін запас стрываласці вялікі. А ў нас гэта вельмі істотныя рэчы. Таму, падсумоўваючы ўсё, вось такога жорсткага армагедону, з якім звычайна звязваюць слова дэфолт, арыентуючыся на гісторыю там 98-го, напрыклад, году, так яго не будзе. Тое, што гэта можа стаць дадатковым трыгерам і фактарам турбулентнасці на беларускім фінансавым рынку для беларускіх банкаў, для магчымасці знешнегандлёвай актыўнасці, экспарту, імпарту, так адназначна. І ў гэтым асноўная небяспека. На кароткі тэрмін.
Дмітрий, а скажыце, вот, які будзе лёс курсу беларускіх каштоўных папераў дзяржаўных на міжнародных рынках? Я так разумею, што калі ў краіне дэфолт, то паперы робяцца смеццевымі. То есть цены на іх...
Гэта, Юрый, уже тое, што мы з вамі, вось тезісам алегорыя, тое, што памерла, памерці другі раз не можа. Яны уже фактычна па такім курсе, на такім узроўні гандлююцца. Калі на заходній біржы паглядзець, там, па-першае, ліквіднасць амаль до нуля знізілася. І па большасці яны гандлююцца дзесьці каля там 10-20% ад номіналу. Ну, гэта уже фактычна стан дэфолту. То бок нармальныя, вось у нармальныя часы яны гандляваліся там ад у залежнасці ад папера, ад яе тэрміну, ад 90 до 105% ад дэнаміналу. То бок 15-20 гэта ўжо фактычна дэфолтны стан. Ну, магчыма, будзе яшчэ ніжэй, там з 15-20 у дыяпазон 5-10 яны пераведуць.
Змісер, ну вот мы ўсё ж такі гаворым, калі будзе дэфолт, калі будзе прызнаны дэфолт. Як доўга рынкі памятаюць дэфолт? Вот ведаеце, я паглядзеў паведамленне Блумберга пра Расею. Што вот яны фактычна дэфолт. І цікава, яны казалі, што мінулым разам у Расіі быў дэфолт у 1918 годзе, калі бальшавікі адмовіліся плаціць царскія даўгі. Памятае. І в этом сэнсе, вот калі ў Беларусі, ну, умоўна кажучы, там, сышоў Лукашэнка, скінулі Лукашэнка, прыйшла дэмакратычная ўлада кажа, мы ўсё па-новаму, як будзе свет рэагаваць? Окей, мы цяпер ўсё, так бы мовіць, будзем даваць крэдыты Беларусі, ці інвестары в какой-нибудь, я не ведаю, Індонезіі ці там Бразіліі, будуць разважаць так, а нет, мы памятаем, у 2022 годзе в этой краіне быў дэфолт. Что там меняется, Лукашенко, не Лукашенко. Мы памятаем, что там был дефолт, и мы все наши решения будем принимать, заходить из этого, а не с того, что там пришли какие-то вельми хорошие люди. Так и так будут разважать инвесторы в далеком будущем, в далекой будущине.
Юры, вялікі дзякуй за гэтае пытанне. Вы вось закранаеце мой асноўны аргумент, чаму я заўсёды кажу публічна аб тым, што я супраць сітуацыі дэфолту, таму што, ну, з калегамі перыядычна спрачаемся, і апошні год два шмат хто кажа, што калі дэфолт фактычна з фінансавых чыннікаў амаль непазбежны, то не трэба зацягваць, і гэта можа быць нават такім ачышчаючым нейкай ачышчаючай працэдурай для эканомікі. У пэўнай ступені з гэтым магу пагадзіцца, але ж вось калі мы на доўгатэрміновыя рэльсы пераарыентуемся, уступае гульню менавіта тое, што вы сказалі, што дэфолт ён пакідае за сабой доўгую памяць. Не на годы, а часам на 10-годзе. І так гэта не азначае, што беларускія банды і беларускі доўг ніколі ніхто набываць не будзе. Але, па-першае, тое, што ён будзе больш дарагі, а па-другое, як кажуць, што ўсё роўна стаўленне да беларускіх бандоў, яно будзе такое, ну, са скепсісам, што аднойчы дапусціўшы дэфолт, пра гэта можна памятаць вельмі доўга. Гэта, ну, вось прымаўка такая з футбольнага рэчышча вельмі распаўсюджаная, што гульня забываецца, лік на табло застаецца. Вось так і тут, што пра чаму, якія прычыны гэтага дэфолту былі, гэта забудзецца. Але ж сам факт дэфолту, ён будзе зафіксаваны, і пра яго нашы нашчадкі там праз 50-70 гадоў будуць чытаць, і тыя, хто будуць глядзець на Беларусь, для іх гэты радок у такім крэдытным дасье Беларусі, ён будзе вельмі важны. Таму вось гэта, на мой погляд, адна з галоўных праблем, таму што дадатковы цяжар мы атрымоўваем на многія годы наперад. Так, нельга сказаць, што гэта ўсё вырак такі смяротны, гэта таксама змягчаецца і можна спрабаваць абыходзіць, але гэта праблема. Ну і яшчэ, калі дазволіце, вось літаральна два словы скажу. Для мяне, шчыра кажучы, вось гэтая пастанова ўраду і Нацбанку аб новым парадку выплаты па еўрабандах была сюрпрызам. Я не чакаў, што да канца гэтага года яны адважацца на такі крок. Чаму? Як мне падавалася, вось усведамляючы, што для нас гэта хоць не будзе маць вось такіх разбуральных наступстваў імгненна, тым не менш рызыкі даволі высокія, і яны будуць спрабаваць адцягваць гэта рашэнне як мага далей, і вось я б чакаў яго, што яно магло адбыцца бліжэй да лютага наступнага году, там у лютым наступнага годзе пагашаць трэба больш за 800 мільёнаў даляраў. І вось аналізуючы, чаму зараз яно адбылося, я да канца для сябе не знаходжу вось такого поўнага, якой мяне задаволіў варыянта адказа на пытанне. Адна з версій, якая ў мяне ў галаве круціцца, чаму вось менавіта зараз гэта прынялі, ну там большасць іх у такім палітычным рэчышчы, але вось калі толькі з эканамічнай логікі сыходзяць, магчыма гэта спроба выдаць дэфолт фінансавы, то бок, які непазбежны амаль з фінансавых прычын, пад паў дэфолт, то бок зачапіцца за расійскую сітуацыю, сказаць, а ў нас тое самае, што ў Расіі. Хаця насамрэч у нас падставаў для дэфолту, сыходзячы з таго, што проста нам цяжка разлічвацца па сваім даўгам, вось гэтых падставаў шмат. Наша сітуацыя вельмі адрозніцца ў гэтым плане ад расійскай. А дапускаю, што магчыма урад вот так, як адзін з аргументаў вырашыў згуляць на апераджэнне і сказаць, што вось у нас тое ж самае, што адбылося ў Расіі, і фактычны дэфолт выдаць за такі непаўнавартасны дэфолт і потым казаць, што ну вось гэты радок у крэдытным дасье, што быў дэфолт ёсць, але ж вы памятаеце, што гэта быў не сапраўдны дэфолт, гэта быў проста вось такі юрыдычны канфуз, юрыдычная калізія на фоне санкцый. Ну гэта вось адна з магчымых інтэрпрэтацый тут шмат дадатковых, можа быць.
А ці немагчыма, што расейцы папрасілі, параілі?
Дапускаю. Вось як я сказаў, што я больш схіляюся да таго, што тут яшчэ вельмі вялікі ўплыў палітычнага складніку ў гэтым рашэнні. Таму што толькі карыстаючыся фінансавай логікай, ну і нават не фінансавая, плюс тая логіка і эканамічная, і палітычная, вось якой кіраваліся апошнімі месяцамі беларускія ўлады, я б яе коротка характарызаваў, не спальваць абсалютна ўсе масты. Так, яны амаль усе спалены, але хоць маленькую магчымасць для таго, каб вось як там адзін мой калега жартуе, што ва ўладзе вельмі моцная партыя, давайте вернемся назад у 2019 год, вось каб хоць маленькі шанец, хоць незначную надзею на поспех вось гэтай партыі вяртання ў 2019 год пакідаць. Зараз фактычна вось з гэтай пастановы, калі факт дэфолту адбудзецца, ну гэта спаленне амаль апошніх парэшткаў мастоў, таму я дапускаю, што вось такая парада ў двухкосі з расійскага боку магла быць, і гэта магло адыграць вырашальную ролю.
Як казаў Пуцін, да, вы здохнеце, а мы ў рай патрапім разам. Добра, Дмитрий, мы на этом скончим, потому что оно как бы логично на этом, как бы, я думаю, цалком. Я зараз скончаю, кажу. Дякую, Змітер. Нашим глядачам я нагадаю, што яны могуць выказваць свае меркаванні, свае ацэнкі таго, што можа вось адбыцца з беларускай эканомікай, ці можа адбыцца дэфолт, што яны меркуюць наконт думак Змітра. Яны могуць выказвацца пад гэтым відэа, а пра тое, чым, як бы мовіць, сэрца супакоіцца, што ж будзе з беларускай эканомікай, ці адбудзецца вось гэты фармальны дэфолт, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.